Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Še zadnjič v tem tednu se ustavljamo ob jutranjem kmetijskem nasvetu. Danes bomo spregovorili o olajšavi za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost. Z nami je pa gospod Damjan Vrtin, svetovalec za agrarno ekonomiko na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro vsem poslušalcem in poslušalkam.
Vemo, da davčni zavezanci, ki dosegajo dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, lahko na podlagi zakona o dohodnini za vlaganje v osnovna sredstva in v opremo, torej za kmetijsko pa tudi za gozdarsko dejavnost, uveljavljajo olajšave za investiranje. Za katera vlaganja je mogoče uveljavljati olajšavo?
Naj na začetku poudarim, da lahko investicijsko olajšavo uveljavljajo tisti kmeti, ki so obdavčeni na podlagi katastrskega dohodka, sicer za investicije, ki so izvedli v letu 2011. Omenitev je samo slednja, da olajšave ni možno uveljavljati za vlaganje v nakup zemljišč, nakup ali gradnjo stavb in pa nakup motornih vozil, razen traktorjev in pa druge kmetijske ter gozdarske mehanizacije, za katero lahko uveljavljajo to olajšavo. Za to olajšavo si potem znižajo davčno osnovo, to pomeni katastrski dohodek, ki ga imajo pripisano na svoje ime, največ do ničle, da tako rečem, skratka, s tem načinom plačajo manj davka preko dohodnine, vkolikor uveljavljajo olajšavo, kar je sigurno zelo smotrno. Naj tukaj poudarim, da se lahko navedena olajšava uveljavlja za investicije v nakup novih in tudi rabljenih kmetijskih strojev in opreme, primer je še osnovna čreda, cisterni, sodi ter ostala predelava za vino in oljčno olje, postavitev trajnih nasadov, izgradnja silosov, cest, dvorišč na kmetiji, postavitev namakanja, postavitev ograj na pašnikih in pa druga podobna vlaganja.
Gospod Damjan Vrtin, kako se pravzaprav ta olajšava priznava, morda malce ta moment?
Za leto 2011, ki se šteje kot leto, davčno leto za namen vlaganja, se priznajo olajšava v višini 30% vloženega zneska za prej navedene investicije. Olajšava se ne prizna za tisti del, ki je bil sofinanciran, vkolikor je bil sofinanciran z nepovratnimi sredstvi, ali gre tu za izplačila države ali pa tudi občine. Prav tako se za del investicije ne šteje stopni DDV, vkolikor je bil vlagatelj te investicijske olajšave v času oziroma v letu 2011 zavezanec za DDV. Je še ena tehnična zadeva, ki je treba poudariti, in sicer ta uveljavljena olajšava se prizna in razdeli v sorazmernih deležih vsem članom kmečkega gospodinstva, ki imajo katastrski dohodek. Skratka, če ima primer dam neka kmetija priznanje recimo 3000 evrov investicijske olajšave in so v kmečkem gospodinstvu trije člani, se ta znesek pripiše v sorazmernem deležu, to pomeni vsakemu 1000 evrov investicijske olajšave. In s tem se zniža KD vsakega zavezanca za dohodnino. Vkolikor se ta del investicijske olajšave, to so primeri, ko so investicije zelo velike, to se tudi zgodi na večjih kmetijah, ne more izkoristiti v letu 2011, se lahko neizkoriščen del olajšave prenese v naslednjih 5 let. Tukaj poudarjam, da gre to za avtomatizem. Vlogo za olajšavo treba vložiti za leto 2011, to pomeni letos, in se potem avtomatsko davčna uprava to prenese na naslednjih 5 let, vkolikor ni možno izkoristiti se za leto 2011. To je zelo pomembno.
Postavlja se tudi vprašanje, kaj če bi recimo nekdo kupil traktor, potem pa se odločil, da ga proda in investira drugače, morda kupi drugega?
Seveda se zgodijo tudi takšni primeri, to jasno ni prepovedano, vendar je treba tukaj biti pozoren, kajti v tem primeru odstojitve tega osnovnega sredstva ali opreme, za katero ste uveljavljali investicijsko olajšavo in ga prodate oziroma odstojite prej kot v 3 letih po letu vlaganja, se znesek davčne osnove v letu odstojitve poveča za znesek izkoriščene olajšave. Skratka, tisto, kar ste si znižali davčno osnovo, se vam potem naknadno poveča. Ne? Tako da treba ta del jasno za DURS-om potem nazaj poračunati. Ne? In tudi, opozarjam, če se bi to zgodilo, treba v takšni prodaji oziroma odstojitvi obvestiti ustrezni oziroma pristojni davčni organ v vsakem primeru.
Torej, dva opravka v tem pogledu. Gospod Damjan Vrtin, kaj pa uveljavljanje olajšave? Zdaj vemo, da davčna uprava ponovadi pošle tisti izračun dohodnine. Mi moramo prej to storiti.
Ja, predpisan je rok, do katerega se lahko investicijska olajšava uveljavlja na pristojnem davčnem uradu oziroma izpostavi, in sicer ta presečni datum je 6. februar 2012, to je dan, do katerega morate vložiti vlogo za uveljavljanje investicijske olajšave. Predpisan je tudi postopek in jasno tudi obrazec. Sam obrazec najdete na spletnih straneh Davčne uprave Republike Slovenije, v našem primeru na območju Novomeškega zavoda tudi na naši spletni strani, in izpolnite vlogo. Moram reči, da je zelo enostavna, in jasno potem vlogo osebno oddate na davčnem urado. Tukaj svetujem, da jasno seboj morate imeti fotokopije računov, katere ste tudi na sami vlogi navedli. Svetujem, da imate seboj tudi originalne račune, da ni potem še enkrat naknadnega preverjena strani davčne uprave ali mogoče imajo kakšen pomislek, če so res ta pravi računi, da takoj to dokažete. Kar se tiče same vloge, vsako investicijo, vsak račun se piše v svojo vrstico. Vlogo lahko odda katerikoli član izmed članov kmečkega gospodinstva in velja potem avtomatsko za vse ostale člane s KD-jem. Vkolikor bi se zgodilo, da ta rok zamudite, spregledate ali kakorkoli, bo davčna uprava izdala vsake, tako kot prejšnje leta, izda informativni izračun dohodnine in je možno tudi naknadno uveljaviti to investicijsko olajšavo, vendar je postopek drugačen, se morate dejansko potem pritožiti enkrat junija, recimo, da bomo dobili informativni izračun, pritožiti na informativni izračun in takrat uveljavljati olajšavo, kar pomeni, da vam se postopek odmere dohodnine zamakne za kakšne 2 do 3 mesece. Zaradi tega dejstva svetujem, da naredite to do 6. februarja.
Torej, pametno je pohiteti. Gospod Damjan Vrtin, hvala lepa za današnje jutro in lep konec tedna.
Hvala, tudi vam želim lep konec tedna in vsem poslušalcem.